Lihu liquichibali San Pablo rep las colosas. Capítulo 1.
La in lach Pablo, la inch apóstoli Jesucristo shbanakokan kirahli Dios, kochben li hermano Timoteo nakchokinchis ibankeli huain. Chokinchit ibakerikin la esli kwangesharan colosas, la esha kshepapchis akali Jesucristo, la eschik kachakpapanelil, utreschik li Dios. Hata shakli Dios de kachukwa chosop de sinjere, utishketa shakere li tuktukil usilal. Naknokoti hok chirish hunedik nakabantiusi chiruli Dios lishchukwali kakwa Jesucristo. Nakabantiusi chiruli Dios banakshkabi resil nakkawe cholchish pa bankili Jesucristo, utskabiakwi resil naknekerachish hunile le rechak pa banelil. Naksherabi resili kolbai, sherabiakwi resili sail cholehil kulamil sachoshacho kere. Shbanak jo keshish jo ninkila an, nekeshpaban, ut nekera le rechak pabanelil. Chan ro nak sherabi resili kolbai bla esh, hokanak kwinak jo kepchirabinkil sachish hunili ruchichoch. Nabal jo kepchihalak lishnalebe, honak shhalane nane bla esh, chalen nak sherabi resili kolbai, ut ketab ruchis akali rusilali Dios.
Ristialal an, kicholobak cherush ban lak efafras. An kochbenchik angelak chiruli Kristo, utraro kapan. An kun akchabil, angel cheru sashkabal Jesucristo. Lak e papras kikyoke, nakla esh nikera, lera seritinsh ba nakli santil musaek kwan eriki. Utchalen nak kikabi resil nakshesh, papan hokan nak hunelik nikoti hok cherish. Nakatsama chiruli Dios, naktishku cheru, karut narak te banu. Unakatsama akwi chiru li Dios, naklisantil musik ek tishke e nakle, chishtabal ru lishyalan. Nako tihok chirish renak, tikak le tiyuam shbanak reesh chikli kakwa, utsak sa lechol, li Dios erikin. Khunilik che banuak li us, uchetabak ru chitsakal lishlokal li Dios. Nakatsama chiru li Dios, renak kwang shkakwil echol, shban shnimal shkwanki li Dios. Chisaok saechol uchekuyak shnum sinki lik akreru na chal saeben utinka tach inak echo. Chepantyoshik chiru li akwabek Dios, dikik eok ke jits akong rikin lish saich cholechil, kochbene blakpapane li akshesh tau shialan. Di Dios korisi rubesh kwanki lakza, utkosh kashtesi rubesh kwanki lik akolbek lik ashal rarosh man di Dios. Dirala di Dios, kikam chiru cruz, reka kolbal, utkeshkuy kisach likamak.
Di Dios inkana ilman ru. Habanan nakanaw chan ru di Dios banak liralal kikulun sa ruchichoch, chishkutbal chiku. Li Jesucristo haan lik asal nim shkwankil chirep chishkunileb li ke tiobtesik. Sa shkaba haan li Dios kish tiobtesik chishkunilik akreru kwan sa chosha, huakwili kwan sa ruchichoch. Li Dios kis tiobtesik chishkunili na ilman ru, hokeba kwi chishkunileb li musikek link ana ilman ru. Hayal chan ru lishk angeli hung hung, utrishkwankileb, di Dios ki tiobtesin reb sa shkabali Jesucristo uthaan lak echal reb. Li Cristo akwana kwi chak nak tokmahina tiobtesik lik akre ru. Utrishkunilik akre ru ki tiobtesik kebil sa shnaak, utaran ki kanash banak li Cristo haan chal reb sa shben. Utanak kwina kholomin kela uak pa manel, utkuna hochi krikini Kristo, haani nak eok reli katyuam, haan li shben li kikwakli kuchikchi chocho sa shankep li kamenak, utan li kashal nim shkwankil sa shben shishkunil. Di Jesucristo, haan tsakal Dios, utrikina an kwan shishkunil li kwankilal shbanak hokan kirak li akwabek Dios. Shban shkamik li Jesucristo, chishkunil li kwan sa chosha, huakwi li kwan sa ruchichoch, naru ta kwan chisum atin rikin li Dios. Utspandish kikeli ki hoye chiruli cruz, di Jesucristo kishkeli tuktukil usilal. Hunshi li nkane kepab li Dios, utspan li ma usilal kwan sa lechol, shik nekeri li Dios, utkunes li nka us nekebanu. Habanana na kwan shpandish kamik li Cristo, keshkam sa usilal rikin li Dios. Shpanak li Cristo ki kam tsakakaba, naruto shkashtesi chiru li Dios chi ak santo presimbilo, ut chi makak chi kamak, ut chi tsakalak re ru li kapabal. Habanan tento nak tespabang chi tsakal, ut kawak e chol rikin li Dios sa le pabal, mekanap shjonin kili ke chimile resa shkabali kolbai shbanak laesh akne kenau nak sai kawa ki kam di Jesu Kristo utli resili aksharabi laesh jo kep chira bin kil sa chishkhunili ruchich och la in lah Pablo tene bambil sain ben shtie bal resili kolbai la in na sao sain chol nak jo kin chishkulbali railal sai kaba li Kristo kishkie nak teshkuli railali ralal shkahol Jokanak nasao sa inchol nak jokin si sa konkrik in li railal, jokish kuli Kristo sa shkawayap si shkunilep ni neke paaban re. Li Dios chineshke chik angelak chirep lak paabanel, jokanak re ten angkil nak ning angelak chiru, re cholop angkil si sa kalish tialali ratin li Dios. Di shtialala an mukmu chirep si shkunilep nak kikwan chak hunshil. Habanana nak kwan, mukumukmu ta chik, li Dios chochish kutwasinkil chirep ni neke paaban re. Di Dios kirah nak laesh li makwesha judío tenau na ke reah kwili kolbaib. Di resila an mukbu nak kikwanchak. Hamanana nak kwan na nauman nak lishtiala li loklak esil haana in. Nak li Kristo kwan erik in utsashkaba haan tesakon krik in lishti malsh lokal di Dios.
Ali Kristo an li nakacholom shtialal. Nakakesh na lebe chishkunil. Unakak uch jalal chiroe, chanchali kachol, uchanchali kakaur, renak tzakalak, rulish pabale, tashkabal li Jesu Kristo.
Hokanak ninjalin echik angelak chanchalin chol, utli Kristo nak eokin kakwilal chishbanunkilin angel chiruli Dios.